Nemoci jako mor, tyfus, španělská chřipka, malárie, HIV či SARS se dostaly do velkého počtu zemí díky cestování. Choroby se však v minulosti nešířily v takovém měřítku jako COVID-19. Co říkají analýzy dostupných dat nyní s odstupem o jarní situaci? Pohyboval se virus právě tak jako zimní turisté? Jak to, že některé jindy oblíbené destinace virus nepostihl v tak velké míře? A co lze očekávat od aktuální letní turistické sezóny? Situaci v takzvaných mezinárodních turistických proudech a ekonomické dopady oslabeného cestovního ruchu okomentuje ve studiu Leonardo ekonomka z Institutu cestovního ruchu Masarykovy univerzity Andrea Holešinská. Vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Od mikrofonu u poslechu vítá Martina Pouchlá.
Studio Leonardo.
Paní Holešinská, dá se vysledovat vazba mezi pohybem turistů a šíření nového koronaviru? A pokud ano, tak jaká?
Ptáte se na vazbu a vezmeme-li, že koronavirus se šíří interakcemi mezi lidmi a vezmeme-li v potaz, že lidé se pohybují, tak tady ta vazba je právě v pohybu, protože cestovní ruch je o pohybu z místa na místo, takže ta vazba tady určitě je.
Lze tedy na základě dostupných dat zjednodušeně říci, že to prvotní rozšíření viru bylo způsobené právě čínským novým rokem a velkými přesuny s nimi spojenými a lyžaři, kteří jezdili právě v Evropě lyžovat.
No, velmi zjednodušeně určitě ano. Když si vezmeme rychlost šíření tady těchto nemocí, tak určitě tomu právě přispívá, že se lidé koncentrují v nějakém místě. Pokud je to místo třeba i nějakým způsobem uzavřené, jako třeba letadlo, kabina lanovky právě nebo konferenční sály či stadiony, tak právě tady k tomu šíření může velmi, velmi rychle a snadno docházet.
A platí tady tato vazba pro Asii, Evropu a USA jakožto nejbohatší kontinenty, nebo lze tady tento model použít i pro Jižní Ameriku a Afriku, kde vlastně jsou ta epicentra, která se očekávají, že teprve přijdou?
Pokud to mám analyzovat z hlediska právě těch mezinárodních proudů, tak Evropa vlastně je tím hlavním proudem ze všech částí, ať už vezmeme tu Asii nebo z Číny, tak právě směřuje do té Evropy. A naopak zase Evropa je tím stěžejním zdrojovým centrem pro právě jak Čínu zpětně, tak hlavně Severní Ameriku, kam se vlastně virus také dostal. A pokud tady tyhle ty další proudy, které pak směřují právě ze Severní Ameriky nejvíce do Jižní Ameriky, tak je tady velký předpoklad, že i tam se to rozšíří, nebo v dnešní době už to tam samozřejmě panuje, takže se to jenom prokazuje. A ještě takový důkaz právě šíření pomocí právě interpretace těch turistických proudů může právě být vidět v tom hlavním ohnisku, které bylo ve Spojených státech, a to byl New York, což je vlastně hlavní uzel, přestupní místo právě pro mezinárodní cestovní ruch. A pokud se týče Afriky, tak tam je zdrojovou zemí právě Evropa a bude s otázkou, jak tady tyhle země budou otevřeny, a postupem času je velmi pravděpodobné, že k tomu šíření může docházet i v těchto destinacích.
Takže vás jakožto člověka, který se zabývá tím cestovním ruchem, tak nepřekvapilo, jakou dynamiku mělo to postupné šíření nového koronaviru?
No, přiznám se, že ne.
Které tedy nejvýznamnější proudy se sezóně v Evropě, když se teďka zaměříme na tu naši Evropu, když hraje tak klíčovou roli, objevují?
Tady bych to rozdělila na takové dva pohledy, takový hodně víc globální a pak ten regionální v poměru Evropa mezi sebou. Protože pokud se podíváme právě na statistiky těch mezinárodních příjezdů do Evropy, tak jsou tady velké globální proudy právě ze Severní Ameriky a z Asie, tedy z Číny hlavně především. A tady bylo právě vidět, že ta Čína dominovala do té Itálie a z ní se to pak dál expandovalo. A pak je tady ten proud, který na jaře ještě nebyl významný, když pro Evropu ty dopady tam byly, tak je právě ten regionální, to znamená, že Evropané cestují v rámci Evropy. A v podstatě, že první český případ nákazy z Itálie, že čeští tráví dovolenou i v této destinaci, tak se tady právě projevuje a je to na těch proutech vidět. Který prout se právě neprojevil a teď se čeká, nebo uvidí se, co bude dělat léto, je právě ten východ Evropy, což je třeba právě Chorvatsko, které vlastně není tím jakoby úplně tím hlavním proudem, je spíš takovým sekundárním, protože tam právě nejvíc cestují právě ti Evropané, takže proto to nemá takové globální dopady, nebo nemělo zatím, a teď se bude očekávat, co se stane tím, že se ty hranice otevřely a přijíždí tam vlastně čeští turisté, další národy.
Takže Chorvatsko a okolní země byly de facto chráněny tím, že nebyla letní sezóna, že naopak ty proudy směřovaly spíše za těmi zimními sporty a destinacemi, které se navštěvují v zimě.
Dá se to tak říct.
Jak tomu vlastně bylo v minulosti při šíření jiných epidemií? Jestli už tehdy nějaké cestovní proudy, byť třeba ta turistika možná nebyla tak intenzivní, jako je v posledních letech, ovlivnily třeba šíření katastrofální španělské chřipky, která se často připomíná a srovnává s tou současnou vlnou epidemie?
V případě právě tady té španělské chřipky bych řekla, že to úplně není případ cestovního ruchu, protože tam šlo vlastně o válečnou situaci a docházelo vlastně k té infikaci na té válečné frontě, kde se střetávaly ty jednotlivé národy a přenášely třeba tu infekci. Takže tady si netroufám dělat žádné analýzy a navíc ty proudy opravdu ještě v takovéto míře statisticky nejsou podloženy. Takže to bych nesrovnávala. Jiná situace je potom v tom šíření právě těch dalších nákaz, které už jsou ve statistice velmi dobře viditelné, jako je třeba právě SARS. A tady tahle stá nemoc, která zasáhla vlastně asijský trh, tak tam to nemělo až tak globální dopad celosvětový, protože teprve vlastně asijské trhy se začaly objevovat. Bylo to vlastně po teroristickém útoku ve Spojených státech a Čína teprve začala s těmi zahraničními, co se týče evropského trhu a amerického trhu, takže ty příjezdy nebyly ještě tak vysoké, proto se vlastně nerozšířila ta nemoc do těchto zemí, ale zůstala vlastně na tom asijském kontinentu, kde docházelo k tomu spíše regionálnímu mezinárodnímu cestovnímu ruchu těch proudů, tedy Asie mezi sebou a Austrálie, Nový Zéland.
My jsme zmínili, že teď je velký otazník o současné sezóny. Co to udělá s šířením nového koronaviru? Vlastně Evropa zatím není úplně otevřená cestovatelům zvenčí. Budou tak ty letní proudy výrazně ovlivněné, nebo stejně v té letní sezóně se spíše přeskupují Evropané v jednotlivých zemích a těch mimo evropských návštěvníků tolik není?
No, bude významně, hodně bude ovlivněná. Už minimálně teď v české statistice se dá sledovat propad právě zejména toho asijského trhu, kdy v měsíci lednu zde byla vidět Čína, Korea, byly tam i data za Tchaj-wan, ale bohužel, když se podíváme na měsíc březen, tak ty té země tam už nejsou a není tam ani Itálie. Takže předpokládám, že ten vývoj bude i v těch ostatních okolních zemí Evropy naprosto stejný, takže ten asijský trh zde bude významně chybět. A teď je otázkou, jak moc která země je vyspělá z hlediska cestovního ruchu. Asi nejvíce tím pádem budou zasaženy spíš ty středomořské státy, které tím naprosto dominují ve statistikách. Takže tam se to projeví určitě nejvíce.
Jaké to může mít vlastně dopady na ekonomiky těch zemí, právě ten chybějící asijský trh?
No, určitě velké, ale říkám, bude to záviset země od země, jak silný ten proud pro tu zemi konkrétně je. A nejsem vám schopna vyčíslit žádné čísla. Jediné, co prostě můžu vyčíst z těch proudů, dlouhodobých nějakých trendů, které v těch proudech jsou, tak ten dopad tam rozhodně bude.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Ono ostatně, ta letošní vlna nákaz není jedinou globální událostí 21. století, která otřásla světovou ekonomikou. Můžeme s odstupem třeba popsat, jakým způsobem se cestovního ruchu dotkli a do jaké míry se do něj promítly další zásadní události, jako 11. září 2001 nebo potom ekonomická krize v letech 2008 a 2009?
To, že křivka roste nebo klesá, každý vidí, ale je potřeba vědět, co právě zatím je. A tady u těchhle z těch událostí, které jste zmínila, je jednoznačný dopad ekonomický. Teď ale, když vezmeme postupně ty situace, tak ten ekonomický dopad není všude úplně stejný. Záleží, co se právě dělo na tom konkrétním trhu. A když vezmeme teroristický útok 2001, tak tahle situace dopadla především na Severní Ameriku, na Spojené státy, protože byl odklon od cestování, ta letecká doprava tam hraje významnou roli, došlo k bankrotu malých dopravních společností. A tady tahle změna v tom leteckém průmyslu vedla i k tomu, že se hledaly nové trhy. Aby mohly letecké společnosti zůstat na trhu, tak hledali se levnější destinace. A proto začal boom s asijským trhem, hodně se začal cestovat do Asie a proto i v těch křivkách mezinárodních příjezdů je právě vidět, že po tom roce 2001, to je trošku setrvačnost, takže 2002 a 2003, jsou tam vidět velké nárůsty právě v příjezdech do Asie. Když srovnáme ale situaci s ekonomickou krizí, ačkoliv začala ve Spojených státech a byla přenesena do Evropy, tak ta krize zasáhla nejvíce právě Evropu, ani ne tak Spojené státy, i když vlastně v podstatě ano, protože když vezmeme, že Evropa je nejnavštěvovanější zemí a jak už jsem zmínila, tak velký počet těch návštěv vlastně tvoří sama Evropa mezi sebou a tím, že došlo k oslabení měny a služby byly vlastně dražší, lidé se už rozhodovali ne mezi dvěma dovolenými, ale mezi jednou a spořili, kam vlastně se vydají, tak vlastně ty Spojené státy tím jakoby taky ztratili, co se týče mezinárodního cestovního ruchu. Takže ta ekonomická krize se projevila především v Evropě a měla právě dopad na ty nejvýznamnější cílové trhy, jako bylo právě Španělsko, Francie. Ty opravdu propadly se více jak o třetinu návštěv. A co vzrostlo právě v té době, tak byl Blízký východ, jak to rozděluje geograficky Světová organizace cestovního ruchu. A to především Egypt. A stejně tak i Turecko se stalo velmi navštěvovaným, zejména třeba pro německé turisty. Takže ty na tom trošku vydělali. Vzhledem k tomu, že Česká republika je relativně malá ekonomika a vesměs pro nás hlavní proudy jsou Polsko, Slovensko, ty okolní státy, i když teda Německo je teda na prvním místě, tak přece jenom nás to až tak úplně nezasáhlo. A jaký další trend se dá s tou ekonomickou krizí spojit, že hodně se zvedl domácí cestovní ruch ve všech těch zemích a vlastně tím se podpořila ta ekonomika, ale nebyl výpadek mezinárodního cestovního ruchu. Takže i když byly poklesy, nemůžeme to srovnávat s dnešní situací, kde vlastně jakoby je nula.
Posloucháte Studio Leonardo s ekonomkou z Masarykovy univerzity a teoretičkou cestovního ruchu Andreou Holešinskou.
Jestli můžu ještě srovnat s tím, co je teď, je tady jeden velikánský rozdíl. Ano, ekonomický dopad, to platí pro všechny. Ale zatímco u ekonomické krize a u těch teroristických úteků, tak každý, kdo se rozhodoval vycestovat, tak bral určité riziko sám na sebe. Tady, když se rozhodnete v současné době vycestovat, tak to riziko vlastně... Vy sice budete třeba nakažený, ale vy ho můžete tu nákazu šířit vlastně dál. Tím pádem je tady velké riziko právě v tom společenském aspektu uvědomění si toho, že nejen, že já uspokojím svou individuální potřebu, ale že vlastně tím můžu ohrozit i to okolí. To je ten jeden z největších rozdílů tady těchto dopadů, těch krizí.
No a máte vy třeba svoji vlastní osobní hypotézu, jak se to promítne v dlouhodobějším měřítku, teď ta aktuální situace do turismu? Jestli právě opět vzrostou ty lokální trhy a přesuny v rámci těch jednotlivých zemí, nebo třeba jestli z toho budou dlouhodoběji těžit, jak jste zmiňovala, že potom roce 2001 to byla Asie, potom roce 2008 Blízký východ, takže třeba teď z toho budou těžit ty země, které si nejlépe poradily s epidemií a mají nejlepší systém monitoringu toho, jaká je ta aktuální situace a budou v uvozovkách v kurzu.
Do jisté míry máte určitě pravdu, protože si myslím, a já jsem to tady ještě nezmínila, že na tom šíření tady té choroby, nejen jako, že to je trošku popoháněno právě těmi proudy, tím, že je tady jako potřeba nebo ochota cestovat. Tady hraje ještě důležitý faktor, ten další vnitřní, a to je, jak ta konkrétní vláda je schopná vlastně řešit tu situaci a rychle zasáhnout. Já myslím, že ty příklady jsou tady vidět všude na světě, Británie, Spojené státy, že to uspořádání politické a ta dělba toho nebo procesu rozhodování hodně ovlivňuje, jakým způsobem rychle je možno zasáhnout. Takže ano, určitě tady tyhle země můžou být v takové preferenci. Teď je otázka, jak bude kupní síla, jak lidé vlastně budou ochotní zaplatit za tu dovolenou, jestli vůbec budou mít nějaké úspory na to, aby mohli vycestovat. Takže to je taky taková další věc, jak se vlastně budou chovat při rozhodování turisté. Myslím si, že tady můžeme vidět podobný trend, jako bylo u ekonomické krize, že se budou hledat třeba levnější destinace, dostupnější, ale primární hledisko bude ta bezpečnost v té zemi.
Případně ten etický aspekt, který jste zmínila, do jaké míry lidé budou chtít vzít na sebe to riziko, že se stanou sami šiřiteli.
No, to máte určitě pravdu. No.
Pojďme se nyní zaměřit na Českou republiku. Existují už teď nějaká data, která by ukazovala, jak ta současná nebo letošní situace zasáhne ten turismus u nás?
Ano, já bych chtěla pochválit Czech Tourism za svoji práci, protože už v době karantény se snažili vypracovat prognózu toho, jaký bude mít ekonomický dopad právě to, jak dlouho bude probíhat ta karanténa, jestli skončí do léta, nebo bude pokračovat ještě přes léto, nebo bude až do konce roku. Takže ty prognózy tam byly, v čem ale ještě více bych chtěla Czech Tourism vyzdvihnout, že velmi dobře pracuje s daty, že velmi dobře využívá svůj nástroj marketingový informační systém a tam v dnešní době je možné se podívat na prezentaci právě těch základních dat, na které vy se ptáte. A ty se týkají právě ubytování v hromadných ubytovacích zařízení v České republice, které šetří nebo sbírá Český statistický úřad a Czech Tourism je tam velmi pěkně interpretuje. A právě z těchto dat je krásně vidět tam první čtvrtletí letošního roku. A je tam právě vidět pěkně, jak v měsíci lednu je vidět, že velmi významnou pozici v těch příjezdech mezinárodních má právě Čína, Tchaj-wan a Korea a i Itálie, když to zmíním, na to ohnisko. A když se podíváme na měsíc březen, tyto země tam už vůbec nejsou, včetně Itálie. Takže ty data jsou a pěkně je to zde vidět. Stejně tak nejen data, která zobrazují ty proudy z hlediska konkrétních zemí, tak jsou zde vidět i celková čísla a může dojít i srovnání jednotlivých destinací v podobě tedy krajů, které kraje vlastně v porovnání s předchozím rokem na tom byly lépe a které opravdu ta situace zasáhla, jako je třeba Praha a v současné době Jihočeský kraj. Někdo se může divit třeba Jihočeský kraj, ale Jihočeský kraj udělal velkou marketingovou kampaň právě na čínský trh, asijský trh, pardon, no vlastně čínský taky, tak u nich se právě projevil ten velký dopad kvůli tomu, že jsou zaměřeny na tento trh, takže proto ve statistikách hodně teď vychází vlastně ty jejich čísla záporně.
A jsou vlastně cestující z tady těchto zemí, které teď měly ten výpadek, skutečně rentabilní pro Českou republiku, protože ono panuje určitý stereotyp, že ti asijští turisté se vždycky zastaví na jednom místě, udělají si pár fotek a hned naskáčou do autobusu a jedou pryč a ani nestihnou pořádně strávit delší dobu na tom konkrétním místě. Do jaké míry se to vyplatí pro Českou republiku se zaměřovat na tady tyto turisty a třeba směřovat tam i kampaně, jak se zmínila v případě toho Jihočeského kraje?
Já bych odpověděla na dvou rovinách. Jednak když se vrátím k tomu Jihočeskému kraji, tak tady nejde o ty nějaké masové akce. Oni mají cílené zaměření na zdravotní cestovní ruch, když to řeknu, tak to jako lázeňství, wellness a tady tuhle tu část, takže to určitě nejsou nějaké krátkodobé pobyty. Ale když to vezmu globálně, nejen pro Českou republiku, určitě ten asijský trh je velmi významný a bohužel teda je pravda to, co říkáte, že je to masový cestovní ruch. To je otázka toho, do jaké míry, kde je ta hranice toho ekonomického přínosu a kde už vlastně dochází k tomu, že nám to ten ekonomický přínos vlastně nepřináší a spíše musíme platit za to, že jsou tady nějaké negativní dopady spojené s tím. Zatím asi jsme v té rovině, že pořád je to ekonomicky výhodnější, než že by ty dopady nás stály tolik peněz.
No a může případně ten výpadek nahradit to cestování tuzemské? Slyšela jsem nedávno statistiku, že 80% Čechů se chystá zůstat letos doma a jet na dovolenou právě někam do své domoviny. Tak dokáže ten výpadek toho, co by tady jinak utratili třeba ti asijští turisté, kteří se sem nepodívají během prázdnin, právě být nahrazen tím, co tady zanechají v různých krajích právě po sobě Češi, jakožto turisté a dovolenkáři?
No, určitě ne. Ten výpadek tady nelze tímhle nahradit tím domácím cestovním ruchem. Osobně si myslím, že domácí cestovní ruch je výborný v tom, že může nastartovat jakoby ekonomiku místní. Takže aspoň ty destinace, které byly doteďka vlastně zaměřeny na domácí cestovní ruch, tak si myslím, že budou zaznamenávat ještě i přírůstek. Protože i ti, co dosud necestovali v České republice, tak se do nich podívají, takže tahle situace nastane, ale bohužel Praha domácím cestovním ruchem tu svou návštěvnost určitě nezvedne.
Může být případně ten pokles a jakési vydechnutí měst, ale i turistických kanceláří příležitostí k tomu nějak znovu nastavit ten systém, nadechnout se?
Já totiž jsem ještě nezmínila jeden takový aspekt, když jsme tady probírali ty různé krizové situace, které nastaly v mezinárodním cestovním ruchu, a tak jsem zmínila, že mají ekonomický dopad. Ale oni sebou přinesli i pozitivum, to znamená, že jakýmsi způsobem nastartovali něco nového. Ať už to bylo v podobě to, že spotřebitelské trendy se změnily, že ta poptávka začala přemýšlet nějakým jiným způsobem, našly se nové trhy, tak i docházelo k nějakým, jakoby, říká se teď moderně, inovacím. A myslím si, že tohle to může nastat i v tady v případě té situace, kterou máme teď. Ten cestovní ruch opravdu, když někde neprobíhá, tak může dojít právě jakoby jeho obnově těch zdrojů. Na druhou stranu, co jsem zase třeba pozorovala, z vlastní zkušenosti, tak tím, že tady byla nějaká si obava z nákazy, tak lidé hodně sedli zase do aut a hodně cestují autem. Takže to určitě zase taky není úplně přínosné. Zase na druhou stranu situace, která teď je, tak iniciovala vlaky do Chorvatska. Tahle myšlenka už tady byla dávno předtím, ale myslím si, že určitě ohledu udržitelnosti, to je taky nějaká si cesta. Takže ty možnosti, nebo to ovlivnění toho, že tady nebyl takový tlak ze strany cestovního ruchu na určité destinace, tak tady jsou pro ten další budoucí nějaký rozvoj.
Věříte vy osobně, že se ta míra cestovního ruchu vrátí do té své úrovně, kterou měl, dejme tomu třeba v minulém roce, a že se tak stane rychle, nebo o tom pochybujete a věříte spíše v nějaké ty inovace, které se odehrají?
No, já bych se vrátila k tomu, co už jsem zmínila, a to je právě to hledisko etické, že vlastně člověk sám je šiřitelem toho virusu, potenciálním šiřitelem virusu. Takže pokud pořád tady jakoby tahle ta situace bude, nebo možnost šíření, rozšíření té nákazy, tak se na ty čísla nedostaneme, protože nás to zase zhodí zpátky a bude se řešit situace, že i když třeba v některých zemích už bude situace v klidu, ale pokud se tam dostane zase někdo, kdo je nakažený, tak se můžeme zase dostat na začátek.
Takže jste skeptická, dokud nebude účinná vakcína, která se dostane k dostatečnému počtu lidí. Interpretuju-li to správně?
Může to tak vyznít. Já bych spíš tady viděla nějaký apel na to, aby člověk, když jede do nějaké destinace, aby si opravdu zjistil přesné informace, jaká ta situace je. Tady je pak hodně důležité pracovat s informačními technologiemi a vůbec jak ta konkrétní země s nimi i pracuje, aby opravdu se ty informace k vám dostávaly. Takže to si myslím, že třeba je nějaká věc, kterou i třeba v České republice bychom měli zlepšit, tady ty informační nástroje. Pak je ta otázka toho, jak se tam ty lidi budou chovat. Jestli třeba budou vyhledávat nějaké hodně koncentrované místa s lidmi a bude moc tady docházet k tomu šíření. Takže nemyslím, že by se nemělo cestovat. Vždy opravdu na to, aby ten turista trošku přemýšlel jinak.
Čímž už možná trošku zodpovídáte otázku, kterou jsem si chtěla nechat na závěr. Máte ze své pozice ekonomky a analytičky turismu nějaká doporučení pro české turisty pro tu aktuální sezónu?
V dnešní době je cestování takovým konzumace zážitku, takový prožitek v tom, že uspokojím sám sebe. Ale já myslím, že by turista mohl začít přemýšlet o tom, že to bude spíš, než mě někdo něco naservíruje, že budu prozkoumávat tu destinaci. A to prozkoumávání vlastně může být i v té podobě, že vlastně jsem jakoby venku, dívám se, co se děje, jak se to chová a beru i na to v podstatě ohled, taková sociální zodpovědnost, tak ten koncept. A ten druhý ten, který mě tak jakoby v té souvislosti napadl třeba právě pro Českou republiku, tak je, že by mohlo dojít k znovu oživení druhého bydlení. A akorát tady bude možná to narážet na tu skutečnost, že řada lidí z druhého bydlení udělala trvalé bydlení. Nicméně to druhé bydlení se nachází v lokalitách, které jsou opravdu jakoby v přírodě, nejsou tak exponovány velkým počtem návštěv a je to jakýsi způsob trávení také volného času.
Takže posun turismu od konzumerismu k prozkoumávání a možná renesance druhého bydlení neboli chalupářství v České republice, to jsou prognózy, které přinesla do pořadu studio Leonardo Andrea Holešinská z Ekonomicko-správní fakulty. Masarykovy univerzity, která byla dnešním hostem. Mockrát děkuji, že jste si našla čas.
Já také děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.